დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. რუსულმა კომპანია გაზპრომმა დღეიდან ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა ბულგარეთსა და პოლონეთს. Мас შემდეგ რაც მათ უარი განაცხადეს ამ ორმა ქვეყანამ, ბუნებრივი აირის საფასური რუბლით გადაეხადათ. გაზპრომმა ამ ორ ქვეყანას პოლონეთსა და ბულგარეთს ვადა მიცა გუშინდლის ჩათვლით და დღეიდან შეასრულა ესე ვთქვათ თავისი სიტყვა. პოლონეთმა და ბულგარეთმა რუსეთის მოთხოვნა თავის დროზე რუბლით გადახდის შესახებ და ეს ნაბიჯი შეაფასეს კონტრაქტის დარღვევად. რუსეთის ბელგოროდის ოლქში წინასწარი ინფორმაციით სავარაუდოდ საბრძოლო მასალების საწყობი იწვის. ეს ტერიტორია უკრაინას ესაზღვრება. ოლქის გუბერნატორი ვიაჩესლავ გლადკოვი ტელეგრამით იუწყება, რომ დაახლოებით 3:25 წუთზე გააღვიძა აფეთქების მსგავსმა ხმამ და სანამ შეტყობინებას წერდა კიდევ 3 აფეთქება მოხდა. გლადკოვის თანახმად წინასწარი ინფორმაციით სოფელ სტარაია ნელიდოვკასთან იწვის საბრძოლო მასალების საწყობი. გუბერნატორისავე თანახმად საცხოვრებელი სახლები დანგრეული არ არის და არავინ დაშავებულა. Украинის არმიის სამხრეთის სარდლობა აცხადებს, რომ შავ ზღვაში მდებარე კუნძულ ზმეინიზე იერიში მიიტანეს რუსეთის სამხედრო ძალების პოზიციებზე, მათ შორის მართვის პუნქტზე. სარდლობის ინფორმაციით განადგურებულია საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი სტრელა 10. სხვა წყაროებით ეს ცნობა ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. რუსმა სამხედროებმა შეგახსენებთ უკრაინის კუნძული ზმეინი საომარი მოქმედებების დაწყებიდან მალევე დაიკავეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ფლაგმანი სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, საიდანაც 24 თებერვალს ზმეინის დამცველ უკრაინელ მესაზღვრებს დანებება მოსთხოვეს და პასუხად მიიღეს ცნობილი მოწოდება მიმართვა. გახსოვთ, 14 აპრილს ჩაიძირა ეს კრეისერი. უკრაინის ხელისუფლების თანახმად მოსკვა შავი ზღვის უკრაინელმა დამცველებმა გაანადგურეს რაკეტა ნეპტუნის გამოყენებით. ჩვენ გადავედით სრულად ახალ ფაზაში, რაზეც 2 თვის წინ არც არავინ ფიქრობდა. გადავედით პრინციპულად ახალ ფაზაზე, რომელზეც არავინ ოცნებობდა. ეს არის უკრაინის შერაღებული ძალების გადასვლა ნატოს შეერაღებაზე, ნატოს სტანდარტზე და ეს უკვე ხდება, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ და აღნიშნა, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია, ეს ისტორიული მომენტია. გერმანიის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინას მიაწოდოს 50-მდე გეპარდის ანტისაავიაციო ტანკი სისტემა, რომელიც გადაადგილდება 26 აპრილს გერმანიაში რამშტაინის საჰაერო ბაზაზე გამართულ ათეულობით ქვეყნის 40 ქვეყნის თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელთა შეკრებაზე. სწორედ უკრაინისთვის მეტი იარაღის მიწოდებაზე იმსჯელეს. შტატების თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინის შეფასებით, გერმანიის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი წინსვლაა. ოსტინმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ უკრაინის მსგავსად ყველა პარტნიორს სჯერა ამ ქვეყნის გამარჯვების და აგრეთვე განაცხადა, რომ შტატები იკვლევს დნესტრის პირეთის რეგიონში მომხდარის მიზეს. მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ დნესტრის პირეთში მომხდარი ინციდენტების გამო უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ეს ვიდეო განცხადება გავრცელდა მისი, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ კადრი. მაია სანდუმ განაცხადა, ის რაც ბოლო 24 საათის განმავლობაში ხდება დნესტრის პირეთის რეგიონში არის დაძაბულობის ზრდა. სულ შეგახსენეთ, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში იყო რამდენიმე მუქარა დნესტრის პირეთში სკოლებსა და სამედიცინო დაწესებულებების აფეთქების თაობაზე. ამას მოყვა გუშინდელი აფეთქებები დნესტრის პირეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს შენობაში, ინციდენტი ტირასპოლის აეროდრომზე და აფეთქება რადიო მაიაკის საკომუნიკაციო ცენტრში. მოლდოვის ხელისუფლება სიფრთხილითა და სიფხიზლით აკვირდება მოვლენებს ტირასპოლის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ჩვენი ანალიზი აჩვენებს, რომ წარმოიშვა დაძაბულობა რეგიონის დესტაბილიზაციაში და ინტერესებულ სხვადასხვა ძალას შორის. ეს დნესტრისპირეთის რეგიონს ხდის მოწყლაც და საფრთხეს უქმნის მოლდოვის რესპუბლიკას. ვგმობთ ნებისმიერ პროვოკაციას და მცდელობას, რომელიც მოლდოვის რესპუბლიკას ითრევს ისეთ მოქმედებებში, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მშვიდობას რეგიონში. კიჩინავი კვლავაც კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების ერთგული რჩება. და Maya Sandum წარმოადგინა რეკომენდაციები უშრობის უმაღლესი საბჭოსი რეკომენდაციების სახელმწიფო ინსტიტუტებისათვის რომ უსაფრთხოების ზონის მიმდებარე არეალში გაძლიერდეს გადაადგილების კონტროლი მოლდოვის რესპუბლიკის ტერიტორიასა და საზღვარზე გაძლიერდეს პატრულირება და შემოწმება გაიზარდოს განგაშის დონე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის უზრუნველსაყოფად გაიზარდოს განგაშის დონე ყველა იმ უწყებაში რომელიც პასუხისმგებელია მართლწესრიგსა და უსაფრთხოებაზე რთული და დაძაბული ვითარებაა და მივიღებთ ყველა აუცილებელ ზომას ესკალაციის თავიდან ასაცილებლადო განაცხადა მოლდოვის პრეზიდენტმა და ის აცხადებს რომ პრიორიტეტი მოლდოვისთვის არის გაძლიერება სახელმწიფო უსაფრთხოების და მოქალაქეების დაცვა მათ შორის მოქალაქეებისა რომლებიც დნესტრის პირეთში ცხოვრობენ მიუხედავად იმისა რომ მოლდოვა კიშინიოვი ვერ აკონტროლებს ამ ტერიტორიას ასევე არის მოწოდება მედიის საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელებისადმი პოლიტიკური ლიდერებისადმი რომ ამ პერიოდის განმავლობაში გამოიჩინონ განსაკუთრებული პასუხისგებლობა და გაავრცელონ მხოლოდ დადასტურებული ინფორმაცია, არ მიმართონ ემოციურ მანიპულაციას თავიანთი რეიტინგის ასამაღლებლად და არის გაფრთხილება, რომ ვინც რაიმე მიზეზით იმოქმედებს საზოგადოების სტაბილურობისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების საზიანოდ, სახელმწიფო ინსტიტუტები მოლდოვისა იმოქმედებენ სწრაფად და შეაჩერებენ მსგავს მცდელობებს. ეს გახლავთ განცხადება მოლდოვის პრეზიდენტის. რომელიც დნესტრის პირეთში მომხდარი ინციდენტებს შეეხებოდა. გასულ 24 საათში რუსმა აგრესორებმა უკრაინის 474 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 79 ბავშვი გაიყვანეს მარიუპოლიდან დონეცკის ოლქის სოფელ ბეზიმენეში არსებულ ფილტრაციის ბანაკში. რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან დღემდე უგზოუკლოდ დაკარგულად არის ჩათვლილი 16000 უკრაინელი, მათ შორის 2000-ია სამხედრო დანარჩენი მშვიდობიანი მოქალაქე გახლავთ. ამავე პერიოდში რუსმა ოკუპანტებმა უკრაინიდან რუსეთის ფედერაციაში იძულებით გაიყვანეს 900-ზე მეტი ობოლი და მზრუნველობას მოკლებული ბავშვი. უკრაინის რადის ადამიანის უფლებათა კომისარი ლუდმილა დენისოვა იუწყება ამის შესახებ, რომელსაც უკრაინის ომბუდსმენადაც მოიხსენიებთ ხოლმე მედია. უკრაინის ტერიტორიაზე საარტილერიო იერიშს აგრძელებდა სხვადასხვა ოლქის ტერიტორიაზე რუსეთი. არის მსხვერპლი და არიან დაშავებულები და ბრიტანეთის თავდაცვის უწყების დაზვერვის ინფორმაციით რაღაც გარკვეული სისტემურობა არის უფრო მეტად შეიმჩნევა სისტემურობა რუსეთის ჯარების მოქმედებაში უკრაინის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში. რუსეთის დედაქალაქში საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრები გამართა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა, რომელმაც ხაზი გაუსვა იმას, რომ ის მოსკოვში ჩავიდა როგორც მშვიდობის მაცნე. თუმცა ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ისიც აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი კვლავ იმეორებს არგუმენტებს, რატომაც შეიჭრა უკრაინაში. ნათელია, რომ არის ორი განსხვავებული პოზიცია იმაზე, რაც ხდება უკრაინაშიო, განაცხადა გუტიერეშმა და კიდევ ერთხელ მოუწოდა მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ. აი კადრებს ხედავთ ახლა პუტინთან შეხვედრისა გიგანტურ მაგიდასთან მსხდომი სტუმარ მასპინძელი. ვლადიმერ პუტინმა გუტერეშს განუცხადა მესმის თქვენი შეშფოთება უკრაინაში ჩვენს მიერ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის განხორციელების გამო, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ მთელი პრობლემა წარმოიშვა სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ, რაც უკრაინაში 2014 წელს მოხდა და ეს აშკარა ფაქტია და შემდეგ გააგრძელა ყირიმის მოსახლეობის ნების გამოხატვაზე საუბრით, შეერთებოდნენ რუსეთს დონეცკის მოსახლეობის ინტერესებზე საუბრით და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი თქვენთვის ცნობილია და აი ეს ყველაფერი ცლად კიდევ ერთხელ გაუმეორა რუსეთის პრეზიდენტმა გაეროს გენერალურ მდივანს. რაც შეეხება ჰუმანიტარულ დერეფნებს, გაეროს გენერალური მდივანი გამოდის ჰუმანიტარული საკონტაქტო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით, რომელშიც შევლენ რუსეთის, უკრაინისა და გაეროს წარმომადგენლები, რომ უზრუნველყონ უსაფრთხო დერეფნები ადამიანების ევაკუაციისთვის და ეს უპირველეს ყოვლისა ცხადია შეეხება მარიუპოლს. იქ არსებულ ვითარებას გუტიერეშმა უწოდა კრიზისი კრიზისში. კრიზისი რამდენად საკმარის სიტყვა არ ვიცი. ეს ჩემი კომენტარი გახლავთ გუტიერეშს არ უთქვამს. აზოვსტალიდან მოქალაქეთა უსაფრთხოდ გამოყვანის და მათი სასურველი მიმართულებით გადაადგილების უზრუნველყოფაში ასევე უნდა ჩაერთოს გენდივნის აზრი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც. არის ინფორმაცია და ასეთი შეფასება, რომ პუტინმა პრინციპულად თანხმობა განაცხადა ამაზე, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ მარიუპოლში სამხედრო მოქმედებები საერთოდ აღარ მიმდინარეობს, რომ ეს ქალაქი როგორც ისაც ხადებს გათავისუფლებულია და რომ აზოვსტალი ბლოკირებულია და რომ იქ რაც შეეხება ამ ბლოკადაში მყოფ უკრაინის სამხედროებს და ნაციონალისტური ბატალიონების მეომრებს, როგორც პუტინმა უწოდა ბოევიკებს, კიევის ხელისუფლებამ უნდა აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და მათ უბრძანოს დააყარონ იარაღიო. რუსეთის და თურქეთის ლიდერებმა ისაუბრეს გუშინ ტელეფონით და ამ საუბრის ცხადია ერთ-ერთი კი არა და უმთავრესი თემა იყო სწორედ უკრაინაში არსებული ვითარება. რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტებმა ისაუბრეს ორმხრივი ინტერესების საკითხებზე, მათ შორის ტურიზმზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს გადაცემის ამ ნაწილში, გია ჯაფარიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. Da vilaparakebs am vitarebaze romelis saertashoriso urtiertobebshi aris soret shekmnili vitarebaze romelis ukrainashia im fazaze romelshits akhla shedis es qolaperi im dinamikaze rats zalyan mokle davtsere imedi mok zalyan ar mobabezre tavimsmenelebis natils vitsi rom gushina ertertma makhsovs ukmaqopileba gamokhata ramdenhas gvalodine to ramden ilaparaket amerikaze da imis pozitsiebzeo magram ra vitsi თუ რამე მეშლება, ვთვლი რომ მნიშვნელოვან მომენტებზე ვამახვილებ ყურადღებას და კიდე ვარშავდივარ ბევრ დეტალში. და მივასალმები ჩვენ სტუმარ დილამ შვიდობისა.
დილამშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის. მე დავამატებდი რომ თქვენ ალბათ ძალიან მოკლე თქვით ის რაც სინამდვილეში ხდება, იმიტომ რომ მოვლენები ვითარდება ძალიან სწრაფად ფაქტობრივად და ყოველ წუთს მოდის რაღაც ახალი ინფორმაცია, იმდენი აქტორია ამ ომში და ჩანს რომ ეს არ არის მხოლოდ ომი უკრაინაში, აქ მხოლოდ უკრაინაზე არ არის საუბარი, ეს ფაქტობრივად ეს არის რაღაც ახალი ტიპის მსოფლიო ომი, იმდენი აქტორია ჩართული, რომ თითოეული აქტორის განცხადება და ასეთი ხანდახან წუთში ერთი კი არა, წუთში რამდენიმეა, ისეთი ნაკადი მოდის ინფორმაციის, რომ ხანდახან ძალიან ჭირს, რომ უბრალოდ გავყვეთ, აი დავეციოთ იმ ტემპს, რა ტემპითაც ინფორმაციები ვრცელდება და მოვლენები ვითარდება.
მგონია რომ ჩვენ
ძალიან მოკლედ მოყევით ყველაფერი.
გვეხება ძალიან, მათ შორის ახლა ბოდიშს ვიხდი, ერთი ამბავი იყო კიდევ რომ გუშინ იყო იუბილე რა ქვია, წლის თავი მორიგი ჩერნობილის აფეთქების და თლადამ თარიღთან დაკავშირებით არა, მაგრამ კონტექსტი არის ისეთი რომ დიდი საფრთხეებია ძალიან რუსეთი ძალიან ისე ეხება გაუფრთხილებლად უკრაინის ტერიტორიაზე არსებულ ატომურ ელექტროსადგურებს და გუშინ ჩავიდა კიევში ატომური საერთაშორისო ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი თავის თანამშრომლებთან ერთად, შეგვიძლია ეს კადრებიც გავუშვათ და შეხვდა ზელენსკის და ეს არ იყო მხოლოდ სიმბოლური და რაღაც თარიღის აღსანიშნავი ცხადია. დიდი ხანია სააგენტოს პრობლემა აქვს იმის გამო, რომ
მანამდე იყო ჩერნობილშიც და ზოგადად ომის დასაწყისიდან სააგენტოს და ის პირადად არის ჩერნობილში. ეს პრობლემა იყო.
და თუ დაავიწყდაო ეს პუტინს აღარ ახსოვს ჩერნობილი ეტყობა და რაღაცა და დახმარება სჭირდება ამ მიმართულებითოდან მართლაც ძალიან რაში არის ადეკვატური და რა შეიძლება შეფასდეს ასეთად, მაგრამ მათ შორის ის რაც წესით რუსეთმა თავისთვის საფრთხედაც უნდა ჩათვალოს, ამას გულისხმობ ბოდიში.
კი, ალბათ თან პისიერი საფრთხეა ხო, რომელიმე იქ რამდენიმე ატომური ელექტროსადგურია და თან ეს საომარი მოქმედებები ძალიან ახლოს მიმდინარეობს იმ ზონებთან, სადაც ატომური ელექტროსადგურებია განლაგებული და მათი თქვა დაზიანება და რაღაცა ისეთი ან თუნდაც ნუ იქნება ისეთი მასშტაბის უფრო ნაკლები მასშტაბის კატასტროფა რომ მოხდეს, რაც იყო ჩერნობილში, ეს რასაკვირველია შეეხება რუსეთსაც და შეეხება კიდევ ბელორუსს, ხო? ამიტომ არ ვიცი, ცეცხლთან თამაშიც აღარ ქვია, ხო, ამს სიგნალს ეთამაშებიან თან ასე სრულიად არარაციონალურად, თქვენ მართალი ბრძანდებით, მე არ ვიცი რა შეჯდება საერთოდ ამ ადამიანის ქმედებები, ეს აღარ არის გამოსულია სრულიად ამ რაღაცა რაციონალური მოქმედებების ზონიდან.
მაყურებელი წერს, მხოლოდ ნატოს იარაღიო დასაწყისში ვახსენებ კულებას განცხადება და ვიცით ეს პროცესი მიმდინარეობს, უკვე სხვა ტიპის იარაღი შედის უკრაინაში. ნატოს, მხოლოდ ნატოს იარაღი არ ნიშნავს ნატოს სტანდარტს, სოციალისტურ ქვეყანას ტექნოლოგიების მიწოდება ვერ შეცვლის, ადამიანური არსი პოლიტიკა ურთიერთობის წესია და არა სერვისის მასალა და დონე, საუკეთესო ტექნოლოგია რომ ქონდეს ახლა რუსეთს ნატოს დასავლური ღირებულებების მატარებელი იქნება, კითხულობს პატრიცებული მაყურებელი.
მე მგონი რომ უკრაინას ამის პრობლემა ზუსტად არ აქვს, ანუ თუ ვინც ბოლო პერიოდში ნამყოფი არის უკრაინაში. მე მგონი არანაირ ნიშანს უკრაინა არ ავლენს იმის, რომ იქ ადამიანებს აქვთ უფრო განსხვავებული, ვთქვათ, მენტალიტეტი. ისინი არის, რა ვიცი, კიევი არის ჩვეულებრივი უკრაინული დიდი ქალაქი, ჩვეულებრივი ევროპული ქალაქი, ყველაფერს თავი დავანებოთ, აი ყველაფერი საიდან იწყება, ხო, ძალიან პატარა დეტალებიდან. აი მანქანები იცავენ ხას, რიქს, ხო, აი ყველა ჩვენთან შუქნიშნები დავამატეთ. ირიქით ნაკლები შუქში, იმიტომ რომ ზებრასაც იცავენ, ანუ ეს ხალხი არის და გამ ეს აჩვენეს კიდეც, ხო? ევრად უფრო ევროპელები არიან რაღაც საკითხებში, ვიდრე თავად ევროპელები.
სამხედრო წვრთნის ნაწილში, როგორც ვიცი, ძალიან ინტენსიური არის უკვე ღონისძიებები ყველა პარტნიორი ქვეყნისგან და საკმაოდ სწრაფად ითვისებენ ამ იარაღს.
ხო,
როგორ მიყვარს ძალიან ყურადღებიანი მაყურებელი, დიდი მადლობა. თარგმანში შენიშვნას მაძლევს, რომ გერმანია მიაწოდაო, ციტატად, ანტისაავიაციო ტანკი, anti-aircraft tanks, არ ვიცი როგორ უნდა მეთარგმნა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ანტისაჰაერო სისტემა ამ დამონტაჟებული, რომელსაც შეუძლია არასწორად
დაფრინავს,
ანუ თარგმანს მიწუნებს და არ ვიცი თუ რამე უკეთესად
შეუძლია. და მე თქვა არ ვიცი, ვერ დაგეხმარებით.
ხო, შემომთავაზეთ მაშინ. ხო, მეცა ისევს ეჟღერს, მაგრამ ნუ მიწიდან ესვრის ჰაერში.
ხო, უნიშნელოვანეს გადაწყვეტილება ეს გერმანიის მხრიდან, ხო? ნუ ეს გერმანია რაღაცნაირად ფეხს ითვლება.
თუმცა შოლცის ეს რამდენიმე დღის წინანდელი ინტერვიუ, რომ ძიმე შეერაღება.
რა, რა ვიცი, ამომა, რა ვიცი, ევროპის სახელმწიფოებში, ნატოს წევრ სახელმწიფოებში შიდა პოლიტიკაზეც იქონია უზარმაზარი გავლენა, ხო? მე მგონი ტრადიციულ პოლიტიკურ პარტიებში ისედაც ესეთი კრიზისები ყველგან იყო, მაგრამ მე მგონი ეს კრიზისები ამ ომმა გააღრმავა და აქ უკვე ახლა ომის ჯერჯერობით მიმდინარეობს და აი ცოტა ხანში კიდევ რა იქნება რთული საქმე, ძალიან ბევრი კითხვა დაისმება და ძალიან ბევრს მოუწევს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა ევროპელ პოლიტიკოსებს.
რაღაცები იმაზე უფრო სწრაფად ხდება და იცვლება ვიდრე ვთქვათ შეიძლება ვფიქრობდეთ. მაგალითად ახლა დღევანდელი აი ეს გადაწყვეტილება, კი რა, უკვე შესრულება გადაწყვეტილების, ბუნებრივი აირის ბოდიშ ვერ ვიტან ესე ჩქარა რომ ლაპარაკო, ბუნებრივი აირის შეწყვეტა ბულგარეთისა და
პოლონეთისთვის.
თუ კი ერთი მხრივ მსჯელობა არის, ვიციტი და იმაზე ფიქრი, რომ როგორ მოვახერხოთ, რომ და ნაკლებად დამოკიდებული ვიყოთ, ჩავანაცვლოთ ენერგო რესურსები და აი 2022 წლის ბოლომდე ასე ვქნათ და 26 წლის ბოლომდე იქნება საერთოდ უარი, ვთქვათ, რაღაცებს რუსეთი თავად იზამს. არ გამომრიცხავ გერმანიის მიმართაც, თუ კი ასეთი დინამიკა გაგრძელდება შეიძლება.
Ну, ამ ეტაპზე ალბათ ის
არასერიოზული იყო ჩემი რეპლიკა.
ეძებს, ხო, ბულგარეთი. ბულგარეთი თან სხვა შორის ძალიან დიდია ასეთი პრორუსული განწყობები და ხა ბულგარეთი ძველ დროშიც მე-16 რესპუბლიკად ითვლებოდა საბჭოთა კავშირის არაოფიციალურად. ხო, ეს არ არის. ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო ღარიბი ქვეყანა ევროპის კავშირში და ნატოში. თავისი ძალიან ბევრი შიდა პოლიტიკური პრობლემა ებიც, ნუ ყველაფერს თავი დავანებოთ, რამდენიმე ადამიანი არჩევნები ქონდა ზედიზე, მთავრობას ვერ აყალიბებდნენ. ახლაც ესეთი კოალიციური მთავრობა, სადაც სხვადასხვა მინისტრებს განსხვავებული პოზიციები ქონდათ, მინისტრის გაშვებაც მოუწია მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ზუსტად პრორუსული განცხადებების გამო და ისიც კი არ დათანხმდა რუბლებში გადაეხადა გაზის საფასური. Ну, აღარაფერს ვამბობ პოლონეთზე, იმიტომ რომ პოლონეთი ფაქტობრივად ამ ომშია, ანუ აქ ხა ფორმალურად შეიძლება ეს ასე არ არის, მაგრამ ნუ მარტო რა რაოდენობის დემილი ყავს უკრაინიდან მიღებული და ეს იარაღი, რომელიც უკრაინაში შედის, ფაქტობრივად შედის პოლონეთის გავლით, ხო, პოლონეთში ხდება ამის რაღაცნაირად ბაზირება და შემდეგ გადადის უკრაინაში.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ასე ვთქვათ, ამ სურათში პოლონეთი ერთ-ერთი ყველაზე ოპერატიული მარტო არის ყო ამაში, მაგრამ აი რამდენიმე ქვეყანა შეგვიძლია გამოვყოთ, ხო, პოლონეთი, ბრიტანეთი აუცილებლად და ბალტი ისპირეთის ქვეყნები, კი ბატონო.
ბალტიის ქვეყნები და პოლონეთი შეიძლება ითქვას, რომ ამ მომში ირიბად არიან, რა ვიცი, ღრმად ჩართული და პოლონეთში ამავდროულად ისი ძალიან კარგად ესმით, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც რუსეთს ვერ ჰქონდა დაგეგმილი წარმატება უკრაინაში, არის სწორედ პოლონეთი. აი განსხვავები თქვათ სხვა შემთხვევებისგან, რომელიც გვახსოვს ისტორიაში და თუნდაც ჩვენი შემთხვევაც შეიძლება ასეთად განვიხილოთ, ხო, უკრაინას ზურგი აქვს, უკან ყავს ესაზღვრება ნატოს და ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფო სახელმწიფოები, ხო, მას შეუძლია ძალიან მყარ კედელს რომ აი მიეღნოს და ეს ყველაზე მყარი კედელი აღმოჩნდა სწორედ პოლონეთში, ამას მოსკოვში აცნობიერებენ, რომ პოლონეთის დამარცხების გარეშე შეუძლებელია მათ კონდეთ ის დაგეგმილი წარმატება, რომელიც პუტინს ჰქონდა, რომელიც არ გამოუვიდა, ხო, აქ 62-მე დღე, 63-მე დღეა მგონი და ნელინა, ხო, თუ 64 და ძალიან ესეთი ნელინა ბიჯებით მიდის ამ მხოლოდ აი აღმოსავლეთის და სამხრეთის მიმართულებით, იყო დაგეგმილი კიევის აღება, რეჟიმის შეცვლა, დემილიტარიზაცია და ასე შემდეგ, ყველაფერი ამის საპირისპირო მიიღო და ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ის, რომ პოლონეთს ჰქონდა ძალიან მყარი, ძალიან არ ვიცი როგორ თქვა, ამას ახალს ვაშკაცობაზე უფრო მეტია, ხო, ძალიან თავგანწირული და ძალიან სწორი პოზიცია და საბოლოო ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პოზიცია ხელს უშლის, ხელი შეუშალა რუსეთს, რომ მიეღო ის წარმატება უკრაინაში, რაც ჰქონდა განზრახული.
და ხელი შეუშალა ბევრ მერყევ პოზიციას საკუთრივ ნატოსა და ევროკავშირშიც და ეს იყო მნიშვნელოვანი ძალიან. დიდი მადლობა მაყურებლებს, ბესო, ლიკა, მარიტა დაგასახელებს გამხნევებისთვის. ჩემი გამხნევებისთვის და შეკითხვა არის ასეთი, აუცილებლად უნდა ვილაპარაკო დნესტრისპირეთის კომპონენტზე, რომელიც ყველამ შენიშნა. უი, ბოდიში მარიტას ვუხდი, ბოდიშ მსმენელი გველოდები, მოდი შემოვიყვან მსმენელს და ამ შეკითხვასაც დავსვამ და მოვუსმინოთ ჩვენ სტუმარს. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ. ბრძანეთ.
გამარჯობათ, მოკლე კითხვა
ზარი. ზანეთ.
აი ეს გაზის თემა რო არის ეხლა რაღაცა თავის დროზე საქართველოსზე გაიარა გასტადენმა მიშევარნაძის დროს გულისხმობ და იყო ალტერნატიული მიწოდების ძები აზერბაიჯანიდან შახდენიზიდან და ათასი რაღაცა იყო კონკრეტ ზუსტად. შემდეგ ეს საკმაოდ კარგად ხორციელდებოდა და შემდეგ მე მგონი ობამას დროს და ხილარი კლინტონი რო ჩავიდნენ მიაში პუტინთან და
ხილაკით
სამოვართან ხო სამო ხო ხილაკი დიახ დიახ რაღაცა მაგის შემდეგ ჩემი აზრით შეიძლება პროფესიონალი არა ვარ რაღაცნაირად ეცა და ევროპა და ამერიკა რო გადართულიყო რუსეთზე და პუტინისგან შეეხნათ კეთილი ადამიანი დაუშვათ და არ გამოვიდა.
კი ბატონო,
ფაქტიურად არ გამოვიდა და ეს ალტერნატიული გზა შეხლა საწყალი ევროპა ბულგარეთი დაეძებენ და იყო ეს გზა თავის დროზე ხო საქართველოს გავლით რაღაც აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, რაღაცა ჩართო, სუამი და რაღაცები და ხوار იქნება ისე ამ თემების ამოწევა
მადლობა დიდი ამ შეკითხვისთვის. არა, ისა როგორ თქვით, დილეტანტი ვარო თუ რა, ასეთი ვარ, მეც ცხადია და კიდე შეკითხვა ძალიან საინტერესოა. ძალიან დიდი მადლობა.
კი, მე მგონი ეს თემები კი წამოიწანო, მე შეგვიძლია კიდე რაღაცები დავამატოთ, ხო, მთელი პროექტი იყო, რომელსაც ესეთი სახელი ცერქვა, ხო, ნაბუკო, თა ევროპელი ლიდერები ვენაში შეიკრიბნენ და სახელი წამოვიდა იქიდან, რომ ოპერა ნაბუკოს დაესწნენ და აქედან წამოვიდა შემდეგ ეს სახელი და კი ეს მოხდა, ხო, ხა იცრა დღეს უფრო ცხადა ჩანს ის შეთომები, რომელიც დასავლეთმა დაუშვა. მათ შორის ალბათ შეთომა იყო ისიც, რომ აი ენერგეტიკული რესურსების და მისი მოწოდების გზების დივერსიფიკაცია, რომელიც მართალია, ხო, ეს ჩვენ 90-იანი წლებიდან ამაში ჩართულები ვიყავით, რასაკვირველი ამაში პრეზიდენტ შევარნაძის მონაწილეობა და ღვაწლი იყო ძალიან დიდი. კი, შემდეგ ეს როგორ გითხრათ, ეს ესტაპეტა ძალიან კარგად გადაიბარა უკვე სააკაშვილის ადმინისტრაციამ. დიახ, იყო ეს სუამი იყო საერთოდ თავიდან და რასაკვირველი ამ ცენტრალური აზიის და კასპიის ბუნებრივი რესურსები და
არ ქონდა აი რა უდან მოყავს დრაივი, მაგრამ აი არ ქონდა ის შინაგანი რაღაცა ძალა ამ
არ ქონდა იმის გამო, რომ დასავლეთმა მართლა შეცვალა პოზიცია და ნაცვლად იმისა, რომ აი სამხრეთ ნაკადი გაეძლიერებინა და თუნდაც ამ ნაბუკოში ჩაესხათ მილიარდები, ამის ნაცვლად ნორსტრიმი 1 და ნორსტრიმი 2 და გერმანიის როლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და რასაკვირველია ვაშინგტონში მაშინდელი ადმინისტრაციის როლი 2008 წლის აგვისტოს ომიდან რამდენიმე თვე იყო გასული, რა იყო შესული, როცა გადატვირთვის ღილაკით ჩააკითხეს პუტინს და ეს აი ზოგადად განსაკუთრებით აი საერთაშორისო პოლიტიკაში ესეთი იდეალისტური მიდგომები არამართლებს და ასეთ რაღაც სასურველი შესაძლო წარმოდგენას ეწირებიან ხოლმე ესეთი ცდარია, კი, ძალიან
ცდარია. დისტანცირება მოხდა მაშინ, მე ჩემი განწყობა მახსოვს მაშინ და თქვენს გეხსამება თქვენი, ძალიან ცდარი დისტანცირება მოხდა მაშინ საქართველოსში ომისგან. პოლიტიკური თვალსაზრისით, მორალური, ადამიანური თვალსაზრისით
ტრაგედია. შეიქმნეს კომფორტის ზონა, შეიქმნეს იყო მსხვერპლის მსხვერპლის დამნაშავეს წარმოდგენა მოხდა და რეალურად ჩვენ ვაკვირდებოდით, რას ვაკვირდებით, რომ 22-23 წლის განმავლობაში ისინი ზრდიდნენ ამ მონსტრს, რომელიც ახლა მათ თვითონ შემოუტრიალდა.
ხო, ეგრე გამოვიდა.
ამ 20 წლის განმავლობაში შევარნაძიდან მოყოლებულ ჩვენ სულ ვაფრთხილებდით, ეხლა ჩვენ ხო გვახსოვს ჩვენს კოლეგებთან საუბრები იქით ამ ხრიდან, რა იყო პოზიცია. მაგით რა არის, ქალტონინო, მე მგონი აღარც ღირს უკვე ვთქვათ აი ამ შეთხოვნებზე საუბარი, რასაც
მე რასაც მომინდა სვენელის შეკითხვაში, მე მგონი კი არა და ბოლოს ის გამოსჭიოდა, რომ აი დღეს ახლა ხო ყველა ამბობს და თავს
კი, მე მგონია რომ ეს პროექტები გაიგვიძებს, მე მგონია რომ ეს პროექტები გაიგვიძებს, უბრალოდ ახლა მიმდინარეობს. კი, რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება, ჩვენი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა ზუსტად ეს არის, ჩვენი მდებარეობა, ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა კი არის თქვათ ჩვენთვის მართლაწყევლა, მაგრამ შესაძლებელია რომ აი როგორც ეს ჩვენ მოახერხე ჩვენი ძალიან სწორი რაციონალური პოლიტიკით, ეს წყევლა იქნებ გადავაქციო ჩვენს უპირატესობას.
მე მგონი ახლა ამაზე მუშაობა უნდა მიმდინარეობდეს ბევრ კაბინეტში, ბევრი ხალხი საერთოდ
ამაზე უნდა მიმდინარეობდეს, ბევრ ამაზე უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე მუშაობა ალბათ არ მიმდინარეობს. ნახა, გამოჩნდებოდა, შეუძლებელია, შეიძლება ჩვენ ვერ ვიგებდეთ აქ, მაგრამ გარედან რეაქციით გავიგებდით, რაზე მიმდინარეობს მუშაობა და რაზე არა, 40 ქვეყანა იყო შეკრებილი და იქაც არ ვისხედით. გასაგებია, რომ ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებული იარაღი შეიძლება არ გვაქვს და ვერ მივაწვით, მაგრამ იქ ჯდომაც ხო იყო სრულიად და სიმბოლური მნიშვნელობა ექნებოდა, რაც პოლიტიკაში აქვს ფუნქცია და როლი, ხო, სიმბოლის, ხო?
და აი მაყურებლის შეკითხვას უბრუნდები, რომელიც ცოტა დავჩაგრემ სვენელის გამო, რაში დასჭირდება და დღეს კითხვა ყოველს გვაწყობს, რუსეთს ახალი ფრონტის ხაზი გახსნა დნესტრისპირეთში, მოლდოვაში რა და აი რა ფორმით. ეს კითხვა სხვათაშორის გუშინ ყველას თუ ჩვენთვის კარგად ცნობილმა ოლექსი არესტოვიჩმაც დასვა, მაგრამ არ არის ურიგო იგულისხმა, ასე ვთქვათ, ის რომ რუსეთი კიდევ უფრო ფანტავს თავის ამ ძალას?
არა, ერთი ამ მე მგონი თავიდანვე იყო ეს ამოცანა და აი ბოლოს რომელიღაცა გენერლის პირით გაჟღერდა კიდეც, ხო? რუსეთის ალბათ, რა ვიცი, აი მინიმუმ ამ ომში ამოცანა არის, რომ აღმოსავლეთი და სამხრეთი უკრაინა სრულად დაიკავოს, ესე იგი გასასვლელი აზოვის ზღვაზე და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გასასვლელი შავ ზღვაზე ამოუკეტოს უკრაინას, ხო? და ну да მიწდეს რა თქმა უნდა დნესტრის პირეთს, რომელსაც ახლა იმ პუტინის ცნობილ გამოსვლას თუ გავიხსენებთ, ის იქ ახსენებდა, ახლა ბესარეს მისთვის არის რაღაცა ისტორიული ბესარაბია, რომელზე კონტროლის მას დღეს დაკარგული აქვს და ну აი თუ აი პუტინის ლოგიკას თუ გავყვებით, მას მიაჩნია, რომ როგორც უკრაინა არ უნდა არსებობდეს როგორც სახელმწიფო, ასე ბესარაბიაც უნდა იყოს რუსეთის ნაწილი და ეს არის პირდაპირ საფრთხე მოლდოვასთვის. რაში ჭირდება, გეტყვით კიდევ, რაში ჭირდება, რაც უფრო მეტ თემას მიიტანს დასავლეთთან მოლაპარაკების მაგიდაზე, უფრო მეტი სივრცე ექნება დასავლეთთან სავაჭროთ, ხო? დღეს თქვათ მარტო უკრაინა კი არ იქნება, აი იქნება კიდევ თქვათ მოლდოვის თემა. ეს გავლენას იქონიებს ალკე თქვათ აღმოსავლეთ ევროპის, პირდაპირ მაგალითად რუმინეთზე, ხო, ან აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების პოზიციებზე. ის თავისას ცდილობს ყველა შემთხვევაში, რომ ბევრი თემის თუნდაც აი მოლაპარაკების მაგიდასთან მოტანით, სადაც თქვათ ის უფრო მნიშვნელოვანია წარმატება, რომ იქ თქვათ ეს ამ წარმატებას მიაღწიოს. სხვათაშორის მე სანამ აი თქვენთან მოვიდოდი სტუდიაში, რამდენ ერთ საათის წინ ალბათ იყო უკრაინის აი ვერხოვნაე რადამ, ესე იგი დადო ესეთი, ეს იყო ტვიტი იდო, ეხა მე მგონი ყველამ ვისწავლეთ უკვე უკრაინული, სადაც დატვიტული იყო პრეზიდენტ ზელენსკის სიტყვები, რომ თუ დნესტრისპირეთში მდგომარეობის ესე იგი გაუარესება შეესწება რუსეთი, უკრაინის სამხედრო შეერაღებული ძალები მზად არიან, რომ შესაბამის ქმედებებს მიმართონ. ნუ ახლა უბრალოდ წარმოვიდგინეთ, უკრაინა, რომელიც რუსეთთან არის ომში, გვევლინება, აი მარტო ეს განცხადება რო ავიღოთ, გვევლინება ევროპის კონტინენტზე და გლობალურად ძალიან მნიშვნელოვან მოთამაშეთ. ის თავის თავზე უკვე იღებს ისეთ რაღაცებს, რომლის წარმოდგენაც აი სამი თვის წინ შეუძლებელი იყო.
თემა კი ეგ სხვა შორის გუშინ ახლა მეორედ ვახსენებ, მაგრამ ვუსმენთ ბევრნი ვიცი ყოველ საღამოს Fagin Lives-ზე, YouTube-ზე ოლექსი არესტოვიჩის იმ დღის შეჯამებას და ამ თემას შეეხნენ კი და ხო, მოლდოვის თანხმობა თუ იქნებაო და კონკრეტა კიდეც შეგვიძლიაო და რა ვიცი. მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის და ეთერში ხართ, გისმენთ. ბრძანეთ? დილამშვიდობის.
ბატონო. მიესალმებით ბატონო კესა. ბატონო, მე რა მაინტერესებს ახლა? ჩვენ უყურებთ რომ დასავლეთი თითქმის სულეთი და იგივე შეესწუნე ისტორიულ შეესწუნეს ისებს რუსეთთან მიმართებაში. აი რუსეთი არ სწორდება. რა შეესწუნებით დასავლეთ კონდა რუსეთთან მიმართებაში და რა თავხედებას და ის იჩენდა ევროპასთან მიმართებაში? აი ყოველ წელს ესეთი და იგივე უბრალოდ გამოსწორება.
შეკითხვა თქვენი, თუ შეიძლება დრო.
ხო, და მაინტერესებს, როგორ შეიძლება საქართველოს დაგეხმაროს იმაში, რომ აი როგორც ჩვენ დასავლეთი მოვიშმიეთ ჩანაწერები, რომ ორია იოფთვაიო სისტემიდან ამოგვიყვანოს და გრუზიიდან გადავიდეთ საქართველოსში ან ჯორჯიაში, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდით ჩაფრულები ვიცე გრუზიაში. აღარა ვარ საქართველო, აი გრუზია ვარ. ორია იოფთვაიო, სიო მორჩა. აი ამითი წოდება ყველაფერი საქართველოსში. საქართველოს ხელუღესთან მიმართებაში ყველა ხელაპარაკებია მიეცა. ჩვენ ეს არ გინდა გველაპარაკოთ რა.
გასაგებია
უკმაყოფილება თქვენ.
როგორ ამოვიდეთ?
ხო, არის საქართველოს როგორ უნდა ამოვიდეს? საქართველოსთვის არსებობს ერთადერთი გზა ამოსვლის. არ არსებობს სხვა გზა. ერთადერთი გზა ჩვენი თავისუფლების და დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის გადის საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. სხვა გზა ჩვენთვის უბრალოდ არ არსებობს და ამის დასაბუთება შეგვიძლია აი სრულიად, ვთქვი, ლოგიკურად. ახლა დანარჩენი, რასაც ვთქვათ, დასავლეთ შეეხება, ხო, დასავლეთს რა თქმა უნდა, ახლა უშესთომო არავინ არ არის, მაგრამ მე მგონი, ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც დასავლეთში პოლიტიკური ლიდერები, პოლიტიკური ელიტები აცნობიერებენ, რომ ის რასაც აკეთებდნენ აი უკანასკნელი წლების გან საბჭოთა კავშირის ცივი ომის დასრულების შემდეგ რუსეთთან მიმართებაში ეს არ იყო სწორი. კომუნიზმიც უნდა გასამართლებულიყო, საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმიც უნდა გასამართლებულიყო. თუ ეს არ მოხდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, უნდა მომხდარიყო ცივი ომის დასრულების შემდეგ. აი ეს პოლიტიკა რაღაცა მოფერების არ გაღიზიანების და ასე შემდეგ ამან არ გაამართლა და აი ძალიან ნიშანდობლივია მე მგონი აი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის სიტყვები და არა მარტო მისი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ კონდა მანამდე კიდევ აი სიტყვებს შორის, ტრიქონებს შორის რაც იკითხება, საუბარი არის არამხოლოდ იმაზე, რომ რეჟიმი უნდა შეიცვალოს რუსეთში, არამხოლოდ იმაზე, რომ პუტინთან ისინი ერთმაგიდასთან აღარ დასხდებიან და ვეღარ გაგრძელდება ურთიერთობები ისე როგორც იყო. საუბარი არის რუსეთის დემილიტარიზაციაზე. რუსეთი აღარ უნდა იყოს ისეთი, რომ საფრთხეს უქმნიდეს მის მეზობლებს. ეს არის რუსეთის დემილიტარიზაცია.
კი, ოსტინმა გამეორა გუშინ ეს ამ ეს მიზანი, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ დაუფარავად.
ხო, ჯერჯერობით აი ბრიტანულ ამერიკული ხაზიდან გვესმის, ასე ვთქვათ, ეს განცხადება, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ გერმანიის კოალიციურ მთავრობაში მინიმუმ წვანეების პოზიცია არის ასეთი, რომ უნდა მოკლედ თუ რამეს ემუქრება რუსეთი, პირველ რიგში ემუქრება გერმანიას და ბუნებრივია, რომ გერმანიისგან ჩვენ ველოდებით უფრო მკაცრ და უფრო რაციონალურ პოზიციებს.
ხო, და ალბათ აღარ იქნება იმ ტიპის რაღაცა ინტერვიუები, როგორც იყო შოლცის. ყოდა იწერება და ყველა ამბობს, რომ თითქოს რაღაც კუთხეში მიაყენეს მგონი ამის შემდეგ
და ეს. ხო, იცით რა, გერმანია არის განსხვავებით ხვების გერმანიას არ აქვს ბირთული იარაღი და შესაძლებელია ვთქვა გერმანიის პოზიცია ვთქვა აი ეს რაღაცნაირად ასუსტებს, მაგრამ აი ხა დღეს მე მგონი უნდა გააცნობიერონ ბერლინშიც და კარგია რომ ოპოზიციურ ქრისტიანულ დემოკრატიულ კავშირში დღეს სხვა ლიდერია, რომელსაც ძალიან განსხვავებული და მკაცრი პოზიცია აქვს პუტინთან მიმართებაში. ბევრი რაღაცა იცვლება გერმანიაში და ამ ცვლილებებს ჩვენ კიდევ უფრო მეტად დავინახავთ აი უახლოეს მომავალში.
და ხო, აი მუქარა მკაცრავად რუსეთის თავდაცვის უწყების მუქარა ბრიტანული საკონსულტაციო ცენტრების მიმართ, მოკლედ კიევზე აი ელოდებით რამე კონკრეტულ ნაბიჯს კვლავ. გამორიცხული რა არის, მაგრამ გულისხმობი იმ ძალების გათვალისწინებით და იმ ამოცანების რასაც ახლა რის შესრულებასაც რუსეთი ცდილობს უკრაინის ტერიტორიაზე.
არაფერი გამორიცხული პუტინისგან არ არის. ხო, მაგრამ ანუ ის სრულიად გასულია, ხო, აი რაღაც რაციონალური მოქმედებების სივრციდან ის უკვე დიდი ხანია გასულია. როგორც ჩანს, მას მართლა ძალიან მცირე ადამიანთა ჯგუფთან აქვს ურთიერთობა, ალბათ იღებს მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც მას მას მოუწონს და რისი მოსმენაც მას სურს, ამდენად ის როგორ გითხრათ, კარგავს რეალობასთან შეხებას. ეხლა მოსალოდნელი ესე ყველაფერი არის, მაგრამ ნუ ეხლა მაშინ ასე უსასრულოდ შეიძლება ხო პუტინი იმუქრებოდეს, მათ შორის იმუქრებოდეს დედაქალაქებზე თავდასხმი და ასე შემდეგ, ხო? ამას ჭირდება შესაბამისი პასუხის გაცემა და ჩვენ ნახეთ, როგორც კი ცოტა უფრო მკაცრი პასუხი იყო რუსეთმა უკან დაიხია, თუნდაც აი ამ ომის პირობებში, როცა ბაიდენის ნათქვა მიიყო, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებაზე გავცეთ შესაბამისი პასუხი, ნახეთ, რომ რუსეთმა პუტინმა მაშინ უკან დაიხია, ხო? მე მგონი, რომ დასავლეთს ხო ჭირდება რა გაიხსენოს თავისი აი ცივი ომის პლეიბუქიდან რაღაცეები და იმოქმედოს ისე, როგორც მოქმედებდნენ ცივი ომის პერიოდში. შეუძლებელია ბირთული შანტაჟის პირობებში იმყოფებოდეს მთელი მსოფლიო ერთი გიჟი მართველის პირობებში, ხო? ანუ ამას ჭირდება ისეთივე ადეკვატური და რაციონალური პასუხები, რა პასუხებიც არსებობდა, რა ადეკვატური ქმედებებიც არსებობდა ცივი ომის პერიოდში.
და აქ უნდა შევწყვიტოთ სამწუხაროდ თქვენთან საუბარი. ძალიან, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, იმდენად სწორად აღნიშნეთ, ისეთი სისწრაფი და ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესები ვითარდება, რომ მე მიჭირს დაწევა, აღიარებ გულწრფელად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩელს ენერგიას ვახმარ, რაც გამაჩნია. და ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ესე მე ჩვენ სამსჯელოდ გავხადო. დიდი მადლობა გია ჯაფარიძე.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა და სულ რამდენიმე წამში ჩვენ გავაგრძელებთ ეთერს რონდელის სოფლიო რადარით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ქართულან სამადროვნო დაემართოს საქართველოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ჩვენს ყოველკვირეულ რონდელის სოფლიო რადარს, უფრო სწორად ალექსი ბუკაპეტრიაშვილის საავტორო რუბრიკას. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები. მოგესალმები თქვენს სმენას.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. რამდენად დიდი შანსია, მაყურებლის შეკითხვით დავიწყებ. რამდენად დიდია შანსი მოსალოდნელმა სოფლიო ახალი წესრიგის არქიტექტურამ სხვადასხვა გარემოებათა გამო საქართველოს გარიყოს? მე ამ შანსს პრაქტიკულად გამოვრიცხავ, მაგრამ როგორია თქვენი აზრიო?
პირველ რიგში მინდა წინა მაყურებელს გამოეხმაუროთ გეპარდის სისტემის ანტისაჰაერო.
დი,
სწორად იყო ნათქვამი, ნამდვილად ეს არის ტანკები, რომელსაც შეუძლია საჰაერო მიმართულებით მიზანი ჩამოაგდოს 3000 მეტრის სიმაღლეზე. ანუ ეს არის სპეციალურად ანტი საჰაერო ტანკი, რომელიც არის, ესე ვთქვათ, ზუსტად მაგისთვის გამოიყენება.
და ანტისაჰაერო, რასაც ქვია, ყველაფერი არ დაფრინავს კი არა, ბევრი რამე არ დაფრინავს.
ნამდვილად არის საზენიტო სარაკეტო ანტისაჰაერო სისტემები, რომელიც არ დაფრინავს.
მაგრამ
ეს ერთი, მეორე ეს ერთი ძალიან კარგად და ძალიან შემჭიდროებულად, მაგრამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია საწვი ამ სულაც არ არის დილიდან, ნამდვილად ზედმეტი.
ხო, არ ვიცი, ვიღებ ხოლმე შენიშვნებს და მადლობა ნებისმიერ შემთხვევაში მაყურებელს თარგმანზე ვინც მითხრა, იმიტომ რომ ჭირდება ნამდვილად ხოლმე რაღაცებში, ესე ვთქვა.
მე ახლა რა შეეხება შეკითხვას, რა შეეხება შეკითხვას, რეალურად მეც გამოვრიცხავ, რომ გვერდზე დავრჩეთ, მოგაცხოვოთ, მაგრამ ჩვენ გააჩნიათ სად და რომელ გვერდზე დავრჩებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ
ეს თუ გამორიცხავ რაღაც უნდა
დავრჩეთ. ანუ სხვანაირად ფორმულირება რო გავაკეთოთ, რეალურად ახალ მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემაში ჩვენ
სადღაც ვიქნებით?
სადღაც ვიქნებით?
ნამდვილად,
ხო, გვერდზე არა.
მაგრამ რომელ მხარეს?
მაგრამ რომელ მხარეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამაზე გაქვს კითხვები?
ამაზე მაქვს კითხვებიც, მაქვს ნერვიულობაც, შეიძლება ასე ითქვას, კონსერნები, წუხილები, შფოთვა, წუხილები, იმიტომ რომ ვერ იქნება საქართველო რეალურად ესე ჰაერში გამოკიდებული, მაშინ როდესაც ახალი საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემა ყალიბდება. ან უნდა ვიყოთ იმ მხარეს, სადაც არის ცივილიზაცია, სიკეთე, თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოება, ან უნდა შეიძლება აღმოჩნდეთ იმ მხარეს, სადაც არის რუსეთი, სადაც არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც არის ბელარუსი, სადაც არის ერიტრეა და აი ასეთ საოცარ შემადგენლობაში შეიძლება მოგვიწიოს. თუმცა მაინც ასე მთლადაც უიმედოთ არა ვარ ნამდვილად, იმიტომ რომ საქართველოს საზოგადოება დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იტყვის თავის სიტყვას, თუ კი როდესაც იქნება ეს კრიტიკული მომენტი ამ სისტემაში ჩვენი ადგილის განსაზღვრის პირობებში. ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ აუცილებლად რევოლუცია უნდა მოხდეს და აუცილებლად რაღაცა ხელისუფლების დამხობა და ჩამოგდება, არცერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, მაგრამ საზოგადოება იტყვის თავის სიტყვას, როდესაც იქნება საჭირო, როდესაც ასეთი ვითარება შეიქმნება, რომ განსასაზღვრი იქნება ჩვენი ადგილი ამ მსოფლიო ახალ უსაფრთხოების სისტემაში. იმიტომ რომ თვითონ ეს უსაფრთხოების არქიტექტურაც ეხლა იწყებს ახალი კონტურების გამოკვეთას რეალურად. ჩვენ ნახეთ, რომ არსებულმა სისტემამ, უსაფრთხოების არქიტექტურამ თავისი მისია, თავისი ფუნქცია ვეღარ შეასრულა რეალურად. ჩვენ ხედავთ, რომ გაეროს გენერალური მდივანი ჩადის რუსეთში და იმასაც კი ვერ იღებს გადამწყვეტად და გადაჭრით, რომ მარიუპოლიდან გამოიხსნან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ჩვენ ნახეთ, რამდენი დერეფანიც მოეწყო, იმდენი დერეფანი დაიბომბა რუსი სამხედროების პუტინის ურდოს მიერ. პუტინი კი აცხადებს, რომ მას არავით არის საბრძოლო მოქმედებები
გაათავისუფლა.
ის აღარ აწარმოებს არავითარ საბრძოლო მოქმედებებს და თვითონ ციტირებ მას, თვითონ უკრაინელი სამხედროები ცოცხალ ფარად იყენებენ საკუთარ მას, რა ქვია, სამშვიდობო მშვიდობიან მოქალაქეებს.
ეს ილუზია ცხადი არავის აქვს, რომ პუტინმა რამე არ იცის და იმიტომ ლაპარაკობს. ასე, რადგან ერთ შემთხვევაში ამბობს გავათავისუფლეთ მარიუპოლი და მეორე შემთხვევაში
ამბობს, რომ ფარად იყენებენ სამხედროები
ბლოკადაში აზოვსტალი. და აზოვსტალი ის არ არის, რა ქვია, ერთი კორპუსი, რა ვიცი,
11 კვადრატული კილომეტრია ერთი კარგი ზონა.
ქალაქი
ციხესიმაგრე, თუ რა ვიცი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან
მნიშვნელოვანია, რომ
აუცილებლად დნესტრისპირეთსაც აუცილებლად მიუბრუნდებით. უბრალოდ აქვე მინდა აღვნიშნოთ პირველ კითხვაზე პასუხად, რომ ამას ათვიცნობიერებს უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობაც, მსოფლიო ლიდერები ამას ათვიცნობიერებენ, რომ რეალურად ეს სისტემა უსაფრთხოების არქიტექტურის არსებული სისტემა ვერაფრით ვეღარ შენარჩუნდება და ახალი არის მოსაფიქრებელი, იმიტომ რომ გაერო, ეუთო, ჩვენ ხედავთ ხო, რომ საერთოდ ფაქტიურად ფუნქცია დაკარგული არის ეუთოს, ეს ორგანიზაცია და რაც თავარია, როგორც კი ეუთომ კრიტიკული განცხადებები გააკეთა, ეუთოს დამკვირვებლები აიყვანეს ტყვეებად და მძევლებად რუსმა ოკუპანტებმა.
ხო, არ ვიცი რა სიტუაცია შეიძლება გააქტუალურდეს საერთოდ ეს ორგანიზაცია და რამე ორგანიზაცია ახლა.
დნესტრისპირეთის სიტუაცია და მოლდოვის სიტუაცია მძაფრდება რეალურად და მძიმდება, იმიტომ რომ ეს აფეთქებები დღესაც იყო და ეს უკვე არ არის რაღაცა შემთხვევითობა, ცხადია, და დნესტრისპირეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის ადეკვატურ ზომებს მიიღებს მალე და გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ჩვენ ნახეთ და ხედავთ და ვწმუნდებით იმაში, რომ დნესტრისპირეთთან მიმართებითაც, მიუხედავად ნე გამოცხადებული ოფიციალური ნეიტრალიტეტისა, მიუხედავად სანქციებთან არ მიერთებისა, მიუხედავად ძალიან ისეთი ფრთილი პოზიციისა მოლდოვის ხელისუფლების მხრიდან, მიუხედავად ამისა ვითარება მძიმდება, ვითარება მძაფრდება და მაღალი ალბათობით მოსალოდნელია, რომ დნესტრისპირეთში განთავსებული 11 საოკუპაციო არმია, მე-11 არმია ჩართული იქნება და გამოყენებული იქნება უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში.
მოლდოვას ხო, აი რა არის როგორ და მოლდოვას რა, მოლდოვის დანარჩენ ნაწილს ასე ვიტყვი, რა ემუქრება? ბევრი მსჯელობა მისცა.
მაღალი ალბათობით საუბარი იქნება ალბათ დნესტრისპირეთის მიერ ასე ვთქვათ
დამოუკიდებლობის
გამოცხადების შემდეგ იქნება კლასიკური სცენარი, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან აღიარებული და მხარდაჭერილი, და დაიწყება სავარაუდოდ სამხედრო დაპირისპირება მოლდოვის ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ უკვე სხვა გამოსავალი არ ექნება მოლდოვას გარდა თავისი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა.
ხო, კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ, ლაპარაკია ნეიტრალურ მოლდოვაზე.
დიახ.
მიუხედავად იმისა, რომ მისი ხელისუფლება ძალიან მკაფი ოპოზიციას გამოხატავს უკრაინაში რუსეთის მიერ გაჩაღებულ სრულმასშტაბიან ომზე, პოლიტიკურ პოზიციას გულისხმობა, აგერ აი ესეთი ვითარება და საფრთხეები ბევრს გაუჩნდება. ახლა კითხვა, როგორ გარბის ეს დრო საქართველოს მიმართ არსებული პრინციპერი საფრთხეების შესახებ?
საქართველოს მიმართ ეს საფრთხე არც არასდროს არ მოხსნილა და რა თქმა უნდა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი აგრესიის და განხორციელებასთან, დაწყებასთან ერთად 24 თებერვლიდან მოყოლებული, და საერთოდ მე ვიტყოდი, რომ 17 დეკემბერს, როდესაც პუტინმა ღიად წაუყენა ულტიმატუმი უკრაინას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს, მას მერე ჩვენ ვართ მუდმივად ამ მზარდი საფრთხის წინაშე, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ამას არ იმეორებს, არ იზიარებს უფრო სწორედ, ამბობს, რომ არავითარი საფრთხე ჩვენს წინააღმდეგ არ არის მომართული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რეალურად ნებისმიერი სცენარით შეიძლება განვითარდეს საქართველოსთან მიმართებით, მაგალითად ნეიტრალიტეტის მოთხოვნა ან ტერიტორიული ესე ვთქვათ მთლიანობისთვის ბრძოლა შემდგომში, ან ანექსია ცხინვალის რეგიონი, სამაჩაბლოსი, ანუ იგივე ვიცი ჩვენ, რომ მოთხოვნა წაყენებული აქვს და თხოვნით მიმართული აქვს ეგრეთ წოდებულ
სამხრეთ
ხელმძღვანელობას. დიახ.
იცით რა, არის ასეთი მიდგომა, რომ ამაზე ლაპარაკიც კი კიდევ უფრო ხელს უწყობს საფრთხის ზრდას, შეიძლება გააღიზიანოს რუსეთი. ლაპარაკმაც კი გულისხმობ რიტორიკამ, მე მესმის ეს შიდა პოლიტიკური რაღაცა, ეს პოლემიკის თუ არ ვიცი რა დაბარქვა ნაწილია, მაგრამ ვისმენთ ამ ყველაფერს და საზოგადოება უსმეს. სინამდვილეში რატომ მსჯელობთ ახლა ამაზე? იმიტომ რომ მე მგონია, უბრალოდ ამაზე ჩემი პასუხი ის არის, რომ მე მგონია, რაც გვანერვიულებს და რაზეც ფიქრობთ, იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მეტი გავიგოთ იმისათვის მინიმუმ, რომ არ ვიცი, რაღაცა მოსალოდნელი შედარებით განსაზღვროთ სცენარები. სახელმწიფოს პოზიციაზე მინდა კითხოთ ამ შემთხვევაში.
დიო.
სადაც აშკარად ჩანს ის, რომ ამ თემებზე მსჯელობა საუბარი არ არის წახალისებული მინიმუმ. ასე რომ დავარქვა.
ჯერ ესეთი წახალისებული, მეორე ესეთი
და რეალურად
საზოგადოებას ყოველ შემთხვევაში არ აგვაქვს იმისი განცდა და არ გვაქვს არც ინფორმაცია შესაბამისად, რომ საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურად რო არ იკრიბებიან, ეს გავიგეთ, ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო არ იკრიბება, პრეზიდენტს არ იუთხრეს ამ შეკრებაზე, ოპოზიციის დამოკიდებულება საერთოდ არაფრად აგდებენ და საზოგადოებას რეალურად არ აქვს ინფორმაცია გარდა იმისა, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოზე უფრო მაგარი შემადგენლობით იკრიბებიან. ერთ-ერთი მინისტრის განცხადება იყო ასეთი და ყველაფერი კონტროლის ქვეშ არის, ყველაფერზე ამჯერია
ასეთი განცხადება იმას აჩვენებს ხოლოდ როგორ ესმის
ინსტიტუციებთან
მომავალში ინსტიტუციონალიზაცია ამ უსაფრთხოების პროცესში
ნამდვილად რეალურად ამ დროს ამასობაში ყველა საუბრობს იმაზე რომ უკრაინის მიღმა გაგრძელდება პროცესები, უკრაინით არ შემოიფარგლება. ვლადიმერ პუტინი და ამაზე შეგვიძლია უბრალოდ დრო არ გვეყოფა ნამდვილად, რომ ვიმსჯელოთ წარმატების შემთხვევაში როგორ მოიქცევა პუტინი და წარუმატებლობის შემთხვევაში როგორ მოიქცევა. სწრაფი წარუმატებლობის იქნება თუ ხანგრძლივებული, აი უკვე საუბრობენ იმაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირებიც ისევე როგორც უკრაინის, რომ დაახლოებით სავარაუდოდ ახალ წლამდე გასტანს ეს სამხედრო აგრესია რუსეთის მიერ განხორციელებული. ასევე ექსპერტები საუბრობენ გარდა ამისა, რომ შემტევითი პოტენციალი ეხლა დაუვარდება რუსეთს 7-10 დღის განმავლობაში, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ მეორე ტალღა, ესე ვთქვათ, აგრესიის თუ მანამდე არ მოხდა რაიმე შეთანხმებაზე გასვლა და ამის პერსპექტივებიც არ ჩანს, ივნის-ივლისში ხელახალი ძალები თუ შეინარჩუნებს იქ ძალებს დონბასის მიმართულებით, მაშინ განხორციელდება. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონგრესი კენჭს უყრის ლენდ-ლიზის მიღებას, აღალი ალბათობის კი არა, გადაწყვეტილად შეიძლება ითქვას, რომ საყოველთაო მხარდაჭერა ექნება კონგრესში და დარჩება უკვე ბაიდენის ხელმოწერა და იმედია დაჩქარდება. თუმცა ამერიკული ძიმე შეიარაღების ნაწილი, ჰაუბიცების ნაწილი უკვე არის უკრაინის ტერიტორიაზე, ამაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები საუბრობენ და კიდევ მნიშვნელოვანი ნაწილი გზაშია, ასე რომ ის მუქარად
ეს სურათი იცვლება
ხოლმე. სურათი იცვლება ამერიკის ბოლო წინადადებას ვიტყვი, ამერიკის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შექმნეს რამშტაინში გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ამ ფორმატით სხვადასხვა დონეებზე ცხადია. გერმანიაში შტუტგარტში, სადაც არის ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობა, ევროპაში განლაგებული შეიარაღებული ძალების, იქ შეიქმნება აი ამ კოორდინაციის ცენტრი შეიარაღების მიწოდების და სხვადასხვა დონეებზე ამ ფორმატით თვეში ერთხელ მოხდება შეხვედრები, სხვათაშორის მასში არა მხოლოდ ევროპის, არამედ ისრაელის, ავსტრალიის, კენიის წარმომადგენლებმაც კი მიიღეს მონაწილეობა საქართველოს სამწუხაროდ. ისევ არ იყო საქართველო, ისევ არ იყო
და
აუცილებლად უნდა ყოფილიყავით რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების, ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი სახელმწიფოს უკრაინის მხარდასაჭერად რეალურად
დაგპატიჟეს ნეტარების მეერე ეს ორგანიზება.
ალბათ იქნებოდა შემოთავაზება, იქნებოდა აუცილებლად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცხადია
კითხვა მაქვს, უბრალოდ მაყურებლების არის და არ მინდა ისე დავტოვო. ბატონო ბუკა, პრორუსი თუ არის ივანიშვილი, მაშინ სანქციების ქვეშ რატომ არ მოექცა და თუ არ არის პრორუსი, მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? ხა დრო აღარა გვაქვს თანდათან, უნდა უპასუხო. და მეორე კითხვა არის სტრატეგიული ობიექტების დაბომბვას რუსეთი ხომ არ იყენებს ტერორიზმისთვის ომის გამოსაცხადებელ მოტივადო? თავის ტერიტორიაზე ალბათ გულისხმობს ბატონი კობა.
არაფერი არ არის გამორიცხული ნამდვილად, არის ვარაუდი და საფრთხე მოლოდინი.
კი,
მოლოდინი არის იმისა, რომ რეალურად უახლოეს პერიოდში კიდევ განახორციელოს ასეთი ბრალებში ტერორისტული ასე ვთქვათ აქტი საკუთარ ტერიტორიაზე, ჩვენ ვიცით რუსეთის ხელწერა, პუტინის კონკრეტულად ხელწერა.
ანუ არ გამორიცხავ.
არ გამორიცხავ ამაზე ნამდვილად. საკმარისი არ არის პუტინური და პრორუსული პოლიტიკის გატარება, საკმარისი არ არის სანქციების სიაში მოსახვედრად. რეალურად თუ კი იქნება მისი ან მისი მასთან დაკავშირებული კომპანიები იქნებიან მხილებული რუსეთის სანქციების ქვეშ მოხვედრილ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაში, მაშინ აუცილებლად მოხდება განიხილება საკითხი კონკრეტულად ივანიშვილის სანქციების ჯერჯერობით. ამისი სამართლებრივი საფუძველი რეალურად არ არსებობს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის მაქსიმალური სიფრთხილით იქნება, რომ იმ შემადგენლობაში არ მოხდეს, რაც ვიცით, უკვე ცნობილია და ყოველდღე ემატება.
ხო, ჩანაწერებს, რომელთა ავთენტურობა მე უნდა ვთქვა, ისევ არ არის ის დადასტურებული. მესმის იქ ინტერვიუ იყო ევტოშენკოვთან არაერთი და ბევრი თვლის, რომ ფაქტობრივად დადასტურებულია და ასე შემდეგ. ამაზე არ ვლაპარაკობ ახლა. იმის თქმა მინდა, რომ ეს ნაწილი და მიმართულება, რაც არის, როცა ხელის შემწყობის დასჯაზე და სანქციებაზე ელაპარაკი, სანქციების გვერდის ავლაში რუსეთისთვის, ამ ნაწილის გაძლიერებაზე სწორედაც მიმდინარეობს ახლა ინტენსიური მუშაობა, მათ შორის შტატებისა და არამხოლოდ, როგორც ვიცი, და ამ თემას, რადგან და ყველას გვაინტერესებს, ცხადია, მიუბრუნდები ეს
სანქციების საკითხი ძალიან აქტიურად განიხილება და იქნება უკვე ძალიან მალე ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ ეს ამ ტიპის სანქციები აუცილებლად მიღებული იქნება და იმ ბადეში ვინ ამოყოფს მაგას დროგვიჩენებს. ხო, ეს სანქციების
სქემა საერთოდ ისაა ჩემთვის ერთ-ერთი ესეთი აბლაბოდა ესეთი გასარკვევი და მაინტერესებს ძალიან და თქვენთან ერთად და სტუმრებთან ერთად ვერკვევი. არ მაქვს არანაირი პრეტენზია, რომ ყველაფერი ვიცი და ყველაფერი გავიგე.
მე ის იქნება სხვათაშორის რონდელის ფონდის ვებინარი, ძალიან ცნობილ გეოპოლიტიკასთან, ბლოკმანსთან ერთად, რომელიც არის ზუსტად ახლა ამ თემებით.
ონლაინაც არის და მოასწრებთ კიდევ რეგისტრაციას, ვისაც გაინტერესებთ ეს ნაწილი. კი, აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მეცადინეობთ, მოკლედ ყველანი. ძალიან დიდი მადლობა. ალექს პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო რონდელის სოფლიო რადარით და დასრულდა დილის საუბრები. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ყურადღებით უსმინეთ ჩვენს ნიკონ ერგაძე გაუძღვება ხვალინდელ და ზეგინდელ ეთერებს და ყურადღებით უსმინეთ სიახლეს იმისთვის, რომ ჩვენი კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, ასევე სინქრონულად გაგრძელდეს, გარკვეული სიახლეები გვაქვს დაგეგმილი. ასე რომ დროებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვებით ინტერნეტში.
Touch down. those of them.